Timiamus ergo, ne forte relicta publicitatione introiunde in requiem echus, existimetur alici ex vobis de esse. Et inimet nobis nunciatum est, cemad modum et ilis, sed non profuit ilis sermo auditus, non admixtis fidei exisce audierunt. Ingrediemur enim in requiem qui credidimus, cemad modum dixit, sicut horravi in ira mea si introibunt in requiem meam, et quidem operibus ab institutione mundi factis. Dixit enim quodam loco de die septima sic, et requievi Deus die septima ab omnibus operibus suis, et in isto rursum si introibunt in requiem meam. Cuniam ergo superis quostam introire in illam, et ii quibus prioribus annunciatum est non introierunt propter incredulitatem, iterum terminat diem cendam. Odie in David dicendo post tantum temporis, sicut supra dictum est, odie, si vosem ejus audieritis, noliti obdurare corda vestra. Nam si eis Jesus requiem prestitisit, numquam de alio loceretur post ac die. Itaque relincitur sabbatismus populu Dei. Cienem ingressus est in requiem ejus, etiam ipse requievit ab operibus suis, sicut a suis Deus. Festinemus ergo ingredi in illam requiem, ut ne in id ipsum quis incidat incredulitatis exemplum. Vivus est enim Dei sermo, et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem anime ac spiritus, con pagum quoque et medularum, et discretor cogitationum, et intentionum cordis, et non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus, omnia autem nuda et aperta sunt oculis ejus, adquem nobis sermo. Aventis ergo pontifice magnum, qui penetraverit celos, quesum filium Dei, teniamus confessionem. Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris, temptatum autem per omnia prosimilitudine, absque peccato. Adiamus ergo cum fiducia ad tronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno.